saka mabungahong takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Nining taknaa, magapadayon kita sa atong pagtuon dinhi sa mubong libro ni Sofonias. Ug karon magatuo dinhi sa kapitulo 1, sugod sa versikulo 4 ngadto sa versikulo 12. Nining bahina, buot namong ipaambit kaninyo ang mahitungod sa pagpadayon sa paghisgot sa Dios, mahitungod sa mga dakong sala sa mga Israelita nga mao ang pagsimbag mga Diyos-Diyosan. Inilabing gikasilagan sa Dios, mao nga sila pagahukman sa ilang mga daotang binuhatan. Kay kini, mauman ang pinakadakong sala batok sa Dios. Lagmit kita nakabuhat og mga sala apan walay makatupong ni anang mga salaa, mao nga ang Dios labing nasuko sa ilang mga binuhatan. Ug ang paghukom nga giandam sa Dios kanila, atong makita ni anang mga bersikuloha nga mausab ang among ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibuk-an ni ana, isaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sayut ka ba sa sala ko? Sipusa mo pa sa ilo ang kadautan na ko harong maluwas ni Jesus. O Diyos na bangi sa unsang gusto mo, tulong mo ang tumanong ko. Sa takong Diyos, buod niyang panalanginan. Basyang katingalahan, haloon na kayaman, daw di ko kini masaktan. O Diyos, tabali sa usang gusto mo, ang kinabuhi, igatag ko, kung maglakaw sa dalan mo.
Sa kamabungahong takna na usab ka ninyong tanan, mga higalag kaigsunan, nini mga orasa sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan, gikan gihapon nining libruha sa Sofonias. Ako nang hinaot nga ang grasya ug kalooy sa Dios magapadayon sa matag usa kanato nga maghatag kanato og igong lamdag aron hisabtan tagayod ang iyang mga pulong. Og sa atong pagpadayon nini mga orasa higala kay igsunan, magsugod kita sa bersikulo 4 gikan nining kapitulo 1 og mahangtod lamang kita sa bersikulo 12. O ganiya, dili na ako magdugay pagmayo, basahon ko dayon ang bersikulo 4 nga kanato nag-ingon. Og akong pagatuyuron ang akong kamot batok sa Juda og batok sa tanang mga lumupyo sa Jerusalem og pagaputlon ko ang kabili ni Baal gikan nining dapita og ang ngalan sa Kimarim uban sa mga saserdote. Sumala pa nini kanato og akong pagatuyuron ang akong kamot sa Juda og batok sa tanang mga lumupyo sa Jerusalem. Ang Dios nagklaro niini nga ang Juda ug Jerusalem igahin alang sa paghukom gayod. Ug mingon pa, pagaputlon ko ang kabilin ni Baal gikan niining dapita. Kini mga butanga ang pagsimba sa Dios-Diosan nga niya kanaton niini nagapasabot ug bakak nga relihiyon. Ang balaang kasulatan nagatudlo kanato ug usa ka pilosopiya mahatungod sa gagamhanan sa tao nga matod diha sa katawhan sa Dios og matod usab ngadto sa matag usang nasod. Ang unang lakang sa pagkabot sa usa ka nasod mao ang pagbiya diha sa buhi og matod nga Dios, og ang ikaduha mao ang pagangilad sa ilang mga kinaiyahan nga moralidad ug ang ikatulo mao ang pagbaton ug kagubot diha sa kagamhanan. May daghang katawhan sa atong nasod karon nga nagtuong ang suliran anaa sa mga tao o gagamhanan. Apan ang matuod nga suliran mao ang atong mga kaugalingon mismo nga mibiya gikan sa buhi ug matuod nga Dios. May daghang mga kasimbahanan ang naghatag og dakong pagtagad sa pulong sa Dios. May talagsaong mga magawali nga nagatindog og mibarog alang usab sa Dios. Og ako nagpasalamat sa Dios alang kanila, apan ang kadaghanan kanila misimang gikan sa matuod nga pagtuo. Sila miabot na sa dapit din sila, wala na magsangyaw o epektibong mensahe alang sa atong nasod. Kini matuod gayod og dayag nga makita bisan diha sa atong nasod mismo o sa mga tao sa mga kasimbahanan. May usa ka bantog sa kasaysayan nga mingon nga may lima lamang karason sa pagkapukan sa Roma. Sila dili usa sa mga magtutuo. Apan aniya ang iyang mga nakitang hinungdan kung nganong ang Roma napukan kaniadto. Una sa tanan, ang wala paghatag nila og pagtagad sa dignidad og sa pagkasagrado sa panimalay nga mao ang ugat sa katilingban. Ikaduha, ang hataas nga buhis ang naggamit sa salapi og ang paggamit sa salapi sa katawhan alang sa libreng pagpakaon og sa mga katilingban. Ikatulo, ang madugoong dula taliwala sa duha ka tao sa matagduig din na himong labing dagmalan og imoral. Ikaapat, ang pagtukod og mga dagkong kaarmasan alang sa dagkong mga kaway na kunhunahunaon ang hilabihan kadagkong kaway anaa mismo taliwala kanila. Og ang pagkautot sa responsibilidad sa matagtao. Ang ikalimag katapusan, mao ang pagkautot sa ilang relihiyon. Ang paghupas niya na ngadto lamang sa usa ka matang, then nawad-an na ugahom sa paghikap sa kinabuhi sa tao o sa gahom ni ana ngadto sa katawhan alang sa paggiya. Ang mensahe ni Supunya sigalag kay Igsunan nagapakita kanato og usa ka espirituhanong prinsipyo sa panggamhanan sa tao ug siya nagbutang sa iyang tudlo ngadto sa dakong nasod sama sa habagatang gingharian sa Juda nga nagsimba og daghang Dios-Diosan. Si Supunyas nakakita sa mga panghatabo. Ang pagsimbag Dios-Diosan mao'y dakong hinungdan nga ang matag nasod nahisalag. Ngadtong ang usa ka nasod mubiya gikan sa buhi og matuod nga Dios o sa higayon nga sila magkasalikway og usa ka dakong prinsipyo nga anaa sa iyang mga pulong nga hinungdan niya nang maabot sila sa pagsimba sa mga Dios-Diosan karang mga butanga magagiyagid kanila ngadto sa kangilad nga immoralidad ug kasamok sa panggamhanan. Ang talagsaong mga butang nga ninyong makita mao nga may tulo ka matang sa pagsimba sa Dios-Diosan og ako nagatuong kana gisgutan gayud kanato nene. Matud pa pagaputlon ko ang kabili ni Baal gikan ni ining dapita. Ang unang dagway sa pagsimba sa Dios-Diosan nga niya kanato nene mao ang pagsimba kang Baal o kang Astoret nga nagsugod diha sa amihan ng gingharian sa Israel, pinaagi ni Jezebel kay si Jezebel man o si Ahab ang nagdala niya na nga nagsugod pa sa ilang amahang saserdote nga nagsimba usab kauban ang mga taga-Sidon. Gikan sa itong gibasa sa versikulo 4 gihapon o ang ngalan sa Kimarim uban sa mga saserdote. Ang pulong nga Kimarim tuod di ay higalag kay Igsuna nagpasabot sa pulong nga Itom nga mga saserdote. Sila mga Itom tungod kay nagasuot sila og Itom nga mga igsusuot isip usa ka saserdote. Ug kana makita ta sa mga taong nagasimba kang Satanas karon. Og si Sofonias nagingon nga ang maong saserdote angay pagahukman. Gikan niya ng tanan, ang versikulo 5, ipadayon uban sa pag-ingon ka na to. Ingon man, pagaputlon ko sila nga na nagsimba sa mga panon sa langit nga na sa mga atop sa balay, og sila nga na nagsimba nga nanumpa kang Yehuba og nanumpa pinagi sa ngalan ni Malcolm. Sumala pa ka na to nini, mga kaigsunan. Ingon man, pagaputlon ko sila nga na nagsimba sa mga panun sa langit nga na sa mga atop sa balay. Gikan nene, si Sofonias, nagahisgot mahatungod sa ikaduhang butang, ug walay pagsimbag Diyos-Diyosan nga nahimong buluhaton sa kadaghanan niadtong ita. Kana, usa ka hilom nga pagsimba ug labing makalilisang gayod sa tanan. Ug si Sofonias, nangingon nga, ang mga atop sa balay nahimong dapit sa pagsimba ug imong makita kung saunsang paagiha ang pagsimba nila sa mga Diyos-Diyosan nga miabot sa mga kabalayan. Ang yawa gayod, nagatinguha nga ang matag panimalay mamahimong gamayng templo din ang pagsimba kaniya ginabuhat. Og dire, atong makita nga ang pagsimbag Diyos-Diyosan nakaabot gayod sa mga kabalayan. Gikan sa versikulo 5 gihapon, sila nga nagsimba sa mga panon sa langit. Sila nagsimba sa adlaw, sa bulawan, ug sa mga bituon, nga mga binuhat ug dili ang magbubuhat ang ilang gisimba nga mawang Dios. Busa kana ang ikaduhang matang ug dagway sa pagsimbag Dios-Diosan nga ilang gibuhat kaniadto. Ang labing dautan ug moderno ug hilom nga matang sa tanang pagsimbag Dios-Diosan mao ang gisgutan ni Sofonias nga mao'y musunod gikan sa bersikulo 5 gihapon nga nagaingon og sila nga nanagsimba nga nanumpa kang Jehova og nanumpa pinaagi sa ngalan ni Malcolm. Ang Malcolm higalag kaigsunan, usa ka laing ngalan kang Molek nga Dios-Diosan sa mga katawhang Amunhanon o Amunhon. Kana usa ka pagsimba din ang mga tao na naghalad sa ilang mga buhi nga anak. Ang mga Israelita na nagsimba kang Molek samtang sila na nagsimba usab sa buhi ug matuon nga Dios. Kana usa ka hilom ug daotang binuhatan nga nagsugod sa pagdaghan bisan sa atong kapanahonan karon. May daghang gitawag nga simbahan karon. Apan kun atong sutaon kana dili ta kana matawag nga simbahan ni Kristo. Kay kana unta makatumong kang Kristo, apan sila nakatumong sa ubang mga butang. Daghang kasimbahanan karon ang nagasalikway sa pagka-Dios usab sa Ginoong Hesukristo. Sila na nagdumili sa pagdawat ni pagtuo nga si Hesukristo matud nga Dios ug tao. Bisan sila nga nagingon nga si Hesukristo usa ka talagsaong tao. Apan sila na nagsalikway gid sa tanang gisulti sa balaang kasulatan alang kanatong mga magtotoo. Ang pagsimba kang Molek usa ka matang ug ilhanan sa pagsimba sa mga Dios-Diosan nga miabot sa yuta sa Juda ngadtong mga adlawa. Ang mga tao nagapadayon sa ilang mga ritualismo sa pag-adto sa templo sa adlaw sa igpapahulay. Si Molek mao ang Dios-Diosan sa unod. Kay kana usa ka unod nung pagsimba ug pag-usab may mangilad nga immoralidad nga nahatabo kanila. Sa makaron nga may mga taong miadto sa simbahan apan sila nagabaton sa kinaiyahang masimbahanon ug dili Kristohanon. Sila nagasalikway sa mga dagkong kamaturan mahatungod sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Sila hinon nagbuhat og mga immoral og mga butang nga sukwahi gayod sa gipamulong sa balaang kasulatan. Kana ang hulagway sa Juda niadtong adlawa mga kahigalaan og mga suking tigpaminawan ug kana nahatabo sa atong kapanahunan usab karon. Tungod kay daghang mga katawhan karon ang nagtuo nga ang cross, tatubangan, ang dagkong organ, ang kumpana ug ang halapad nga mga ganan alang sa mga kinasal makabuhat sa usa ka dapit nga simbahang maligon apan higala kana lagmit ang labing maot nga dapit sa inyong siyudad. Kanang butanga dili lamang kayo makalimbong. Ang butang nga makadaot sa nasod sa Juda mao nga sila nagpakaaron ingnon nga sila na nag-alagad sa matudog buhi nga Dios niya ng mga taknaa. Apan sila na nagtugyan diay sa ilang kagalingon ngadto sa pagsimba kang Molek. Taliwala niya ng maong kamaturan, mupadayan ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 6 na mga higalag kaigsunan nga kanato nagaingon. Og sila nga mingtalikod sa pagsunod kang Yehuba, og kadtong wala mangita kang Yehuba, ni magpangutana mahatungod kaniya. Ang mga tao gayod mipahilayo og misalikway sa Dios sa hingpit niya ng panahona. may duha ka matang gisgutan kanato nini. Ang mga taong nagkasalikway sa Dios ug dadtong mga dililuwas. Si Sopunyas mipadayon uban sa bagyon kanato dinhi sa bersikulo 7, maghilom ka sa presensya sa Ginoong Yehuba kay ang adlaw ni Yehuba ani ana kay si Yehuba nagandam na og usa ka halad iyang gigahin ang iyang dinapit. Kanato mingon kining maghilom ka sa presensya sa Ginoong Yehuba. Kinimingon, paghilom ka mo, ayaw pagsulti, ayaw pagbalibad, kay ikaw ana sa presensya sa buhay ng Diyos. Sa atong panahon karon, atong makita ang dakong kakulang sa pagrespeto sa Diyos sa katawhan. May uban nga nag-ingon nga si Jesus, ilan lamang higala o badibadi nga nagtuong ang Diyos o sa katawo nga atuas langit o nga kita. Nakabainuang diha sa pagigsulti kaniya. Karang tanan, sayop kayod. Ako makaingon kanimo nga ang atong Dios balaan nga Dios. Ug ako bisan halayo gikan kaniya, nagayukbo tungod sa iyang pagka-Dios. Siya usa kagamhanan nga Dios ang magbubuhat sa kalibutan ug nga kita, mga binuhat lamang niya. Gikan sa bersikulo 7 gihapon, maghilom ka sa presensya sa Ginoong Yehuba. Ug ngano kana? Kana tungod kay ang adlaw ni Yehuba, ani ana? Kana ang unang paghisgot sa adlaw ni Yehuba nining libruha kanato. Ang adlaw sa Dios gipakita diri sama sa panahon sa paghukom. Kun ihanay mo kini sa mga plano sa Dios nga tumakita diha sa balaang kasulatan, kini mao ang dakong adlaw sa kagulanan. Og diha kini magasugod. Karon ikaw ug ako nabuhay sa adlaw ni Kristo, adlaw sa grasya. Ang adlaw ni Kristo magasunod kun ang iglesia mo biya nining kalibutan na. Unya ang Dios magasugod na sa iyang pagpanghukom. Apan una kanang adlaw mo abot, sila may mga panahon na sama ngadto sa adlaw ni Yehuba. Niadtong si Nebukadnezar sa katapusan niadtong paguba sa Jerusalem, misulong niini ngadto sa yuta. Iya kining gibiyaan nga makaluluoy gayod ang kahimtang. Karon may diyutay lamang nga ihap sa mga kahoy nga atong makita karon sa Israel kun atong tunan nga nagmayo. Ako nagatuong kaniadto ang Israel nagtanom og daghang mga kakahuyan. Apan karon atong makita ang mga upaw nga kabukiran din kaniadto kanang mga bungtura na puno og mga kahoy og mga tanom og kana mawang yuta sa gatas og dugos. Apan kini dili na sa pagkakaron. May mga ebidensya gihapon nga makita sa gibuhat sa ilang mga kaaway na nandapita. Ang Babylonia miabot ilalom sa pagpanguna ni Nebuchadnezzar nga gisugdan sa Medo-Persia ug unya si Alexander the Great ug sa katapusan sa mga katawhang Romano. Ang mga kaaway sunod-sunod nga miabot niya ng yuta kung dapita. Ug ang resulta niya na mao nga may pipila na lamang ka mga kahoy nga nahabilin niya ng yuta nga hapit na mawad-an ug pulos. Ang Dios nagklaro nga kana ang iyang pagabuhaton ug kana iyang gibuhat gayod. Ang ebidensya taniya na daigtang makita bisan nining panahuna. Kadto ang mga paghukom alang niadtong mga tao sa adlaw ni Yehuba apan kana wala makahatag ug hingpit nga katagbawan niya ng mga panahuna. Mao nga si Sophonias nagklaro nga ang adlaw ni Yehuba mao ang adlaw nga mahitabo sa malabot o matapos lamang kung si Jesucristo muabot na aron sa pagtukod sa inging harian niining kalibutan na. Uban ang pagbibiyay na tingog, si Sopunyas miingon kay si Yehuba nagandam na o gusa kahalad iyang gigahin ang iyang dinapit. Ang iyang mga dinapit mao ang hinalad, ang halad nga paghukom nga muabot kayod ni Anang Nasura. Taliwala niya ng mga butang nga higalag kay Igsunan, mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 8 nga nag-ingon, og nahatabo sa adlaw sa paghalad alang kang Yehuba, nga kung pagasilutan ang mga prinsipe og ang mga anak kalalaki sa hari, og ang tanan nga nagasulob sa biste sa dumuloong. Ang ideya nga aniya kanato nini, maong ang magadumala sa ilang nasod misalikway usab sa Dios. Kana nagasulti sa panahon sa paghari ni Sidikias. Siya ang katapusan sa mga hari og nakakita sa pagpatay sa iyang mga anak og diin usab siya gibutaan nila sumala pa kana sa ikaduwang hari, 24 ngadto sa 25. Kana usa ka masakit nga paghukom apan sila nagbaton sa katapusang pahimangno gikan sa Dios alang niining mga tawhana kana sama sa adlaw sa Dios. Og karon sa bersikulo 9 sa Sofonias kun Sefanaya kapitulo 1 gihapon og niadtong adlaw akong pagasilutan kadtong tanan nga nanaglukso sa bakanan sa pultahan nga nagapuno sa balay sa ilang agalon sa pagpanlupig o pagpanlimbong. Matud pa ni Dr. Charles Pinbridge sa iyang libro nga giuluhan o Habakuk, Sefanaya, Hagay o Malakay, na tumakita sa page 48, ang gisgutan niya ng bersikulo mao ang kaikag sa mga sulugoon sa paglupig o pagpangawat sa laing panimalay aron padatuon sa ilang mga agalon. Kana mao kadtong mga tao nga nagailog sa yuta sa panimalay sa mga kabos. Ug tungod niya na, ang mga tao sa katilingban nga dili dato o dili kabos, nahanaw na. Busa ang nahabilin na lamang mao ang mga tao nga hilabihan kaadunahan o ang labing kabos. Ug kanausab ang nahitabo sa ubang mga kanasuran karon. Ug ang Dios mingon nga kanang mga tawhana, paghahukman ra sa Dios pag-abot sa hustong panahon. O garon mo padayon na gusto pagbasa din ni sa versikulo 10 sa Sofonias kapitulo 1 gihapon sa atong teksto. O niya itong adlawa, nagaingon si Yehuba, adunay tingog sa usa ka singgit, gikan sa ganghaan nga pangisdaan, o dinangoy-ngoy gikan sa ikaduhang puloy-anan, o ang dakong dinaguok sa pagkahugno gikan sa kabungturan. Matod pa ni kanato, o niya itong adlawa, kana nagatudlo sa adlaw sa Ginoo, dakong adlaw sa Dios. Og mingon pa, adunay tingog sa usa ka singgit gikan sa ganghaan nga pangisdaan. Ang ganghaan nga pangisdaan mailhan karon nga ganghaan sa Damascus. Kana usa ka ganghaan din sila magadala sa mga isda gikan sa dagat sa Galilea ug sa suba sa Jordan. Kana makita ta sa amihanang bahin sa siyudad mismo sa Jerusalem. Mga kahigalaan, gikan sa versikulo 10 gihapon, og dinangoy-ngoy gikan sa ikaduhang puloy-anan, og ang dakong dinaguok sa pagkahugno gikan sa kabungturan. Ang ganghaan sa Damascus karon nahimutang sa ubos nga dapit. Og kun ikaw nasayod sa kahimtang sa siyudad sa Jerusalem, ikaw masayod gayod nga ang siyudad na palibutan sa mga bungton. Og si Sofonias nagingon nga bisan asa nga direksyon nga ikaw nagtinguha sa pagbalhin, imong madungog ang mga pagbakho sa mga tao sa panahon din ang paghugom miabot kanila. O garon sa versikulo 11 sa atong teksto gihapon, Sofonias kapitulo 1, managdangoy-ngoy kamo nga mga pumuluyo sa Maktis, kay ang tanang mga tao sa Kanaan gilaglag, gipamatay ang tanan nga nagadala sa salapi. Ang pulong Maktis nagpasabot og armas, kundakong armas. May kalisod og kagutom nga nahitabo diha sa siyudad sa Jerusalem din ang mga tindahan na haluna, kana lagmit didto sa walog sa mga tighimo og kiso. Kana mao ang walog nga haduol sa templo din, makita ta karon ang gitawag nga Wailing Wall sa mga Israelita nga usa ka maayong dapit kaniadto. Matud pa, managdangoy-ngoy kamo nga mga pumuluyo sa Maktis, kay ang tanan nga tao o mga tao sa Kanaan gilaglag, gipamatay ang tanan nga nagadala sa salape. O garan sa katapusang bersikulo 12 sa atong mga pagtuon, o nahatabo ni adtong panahuna nga pagasusihon ko ang Jerusalem, uban ang mga lamparahan, o pagasilutan ko ang mga tao nga minglugdang, diha sa ilang linugdang sa bino na mingingon diha sa ilang kasing-kasing, si Yehuba dili magbuhat og mayo ni nagbuhat siya og daotan. Sumala pa niya ng versikulo 12 ka na to, og nahitabo niya itong panahuna nga pagasusihon ko ang Jerusalem uban ang mga lamparahan. Sa laing mga pulong, ang Dios magakuha og usa ka lamparahan aron sa pagpangita sa tao na nagtago sa kangitkit. Ug siya usab nagtinguha sa pagsusi sa Jerusalem, ingon nga paagi din iyang gibutyag ang tanang pagkadautan o kasalanan. gikan sa 12 gihapon, o pagasilutan ko ang mga tao nga aming lugdang diha sa ilang linugdang sabino. Kana mga higalag kaigsunan, usa kasambingay sa pulong pagsabot karon sa relax lamang kita sa kanunay. Kana mga tawhana, wala gayon magpakabana sa mga butang nga espirituhanan. Sa 12 gihapon, nga mingingon diha sa ilang kasing-kasing, si Huba dili magbuhat og maayo, ni magbuhat siya og daotan. Sila nagingon, ang Dios wala gibuhat ug siya, wala pagabuhaton mahatungod niya na. Busa si Habakuk, nangutana kaniadto sa atong gitunan, nganong wala gibuhat ang Dios ngadto sa dautan? Ug ang Dios mitubag usab kaniya, gikan niya ng tanan. Ug ang tubag sa Dios, usa ka maayong tubag nga nakapahagmata kaniya, busa kanang mga butang nga giduol niya sa Dios nga may pagpasalamat sa iyang kasing-kasing. Sa ingon usab niya ng paghihigalag kaayong sunan, maingon unta usab kita kanila, nga magatuon sa iyang mga pulong, aron sayranta ang iyang kabubuton. Dalaygo ng Dios wala katapusan sa iyang mga pulong atong natunan karon. Inaot ka kanang tanan, maghatag kaligon sa matagus sa kanato, magampo kita. O Dios nga gamanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Sa makausapa, salamat ausab sa tanang kamaturan, kamo nakitig natunan, hinaot ka kana magababiling ligon, makahatag kadasig sa mong kinabuhi, taliwala sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong gugma, ug salamat sa imong mga pulong. Kining tanan na kung giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen ug amen.
Nalipay ko ka po kay ikaw ang isimba. Sumunod ko kumusta ka na.